Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Continuamos co bo tempo, co tempo seco, que xa está provocando algún que outro problema na nosa provincia, pero que estos días ven para a vendima na Ribeira Sacra. O Consello Regulador informa de que, despois do primeiro fin de semana oficial de vendima, no territorio amparado pola denominación de orixe, entraron as adegas case 1,3 millóns de kilos de uva, coa particularidade de que o froito se atopa en moi bo estado sanitario. Case 1,3 millóns de kilos de uva, para que se fagan unha idea, preto de 800.000 kilos son da variedade preferente Mencía. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a condena a 6 anos de cadea imposta pola Audiencia Provincial de Lugo a un home acusado de abusar sexualmente de xeito continuado da filla dunhos amigos, unha rapaza que tiña entón 14 anos, que tiña no momento dos feitos 14 anos. O Alto Tribunal Galego rexeita o recurso presentado polo investigado. Trataba de demostrar que descoñecía a idade da vítima. Ese argumento foi rexeitado polos magistrados de plano e é que o propio acusado participou na celebración do 14º cumpleanos da menor. A pesar diso, comezou a enviarlle whatsapps ata que conseguiu convencela para que fose a súa casa onde mantivo relacións con ela. E tamén che contamos que unha muller de 76 anos resultaba ferida esta mañá tras ser atropelada no municipio de Foz. Foi evacuada de urxencia nunha ambulancia do 061 ao Hospital Público da Mariña. E aproveitamos para contarche tamén unha historia ben curiosa. Xubilouse o único policía local de Rábade. Durante 34 anos non houbo outro policía nese concello de algo máis de 1000 habitantes. Dende o 15 de setembro, aos 61 anos de idade, José Manuel Candal, Lolo Candal, está xubilado. E que nos conta? Que nos contaba aquí na COPE? Pois que en todo ese tempo non tivo problemas, demasiados problemas, cos seus veciños. Axuda para iso ter man esquerda.
Creo que cos veciños pues, nunca tuven realmente problemas, nunca, porque nos 34 anos sabes que hai que ter man esquerda porque estás aquí, vives aquí, eres un veciño máis. Tens que ter man esquerda e tal, e despois nada, os problemas, pois, hombre, algún sempre hai ali no colegio, pois, pero bueno, preferia meterles un berro, non meterles unha denuncia.
Un berro e non unha multa máis eficaz para ter o que falábamos antes, man esquerda. Xa está aberto o novo desvío habilitado en Pedrafita para evitar que o tráfico en sentido Madrid pase polo centro da localidade á espera de que comecen esos traballos para reconstruir o viaducto do Castro en Vega de Valcarce. Tamén permite o paso dos vehículos especiais, pero en horario nocturno. Está operativo dende o sábado. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo. Participaba na súa apertura.
O Ministerio de Transportes pon en marcha hoxe un novo desvío que vai a reducir a intensidade do tránsito a través de Pedrafita e que vai a ser utilizado por todos os vehículos que circulen en sentido Madrid ao mesmo tempo que tamén para transportes especiales en ventanas nocturnas. Sempre dixemos que o primeiro era a seguridade, desde o Goberno, a través do MITMA, estamos garantizando a seguridade na A6 ao mesmo tempo que seguimos a traballar para recuperar o antes posible a circulación normal.
Imos cos datos e despois coas impresións. En principio, a apertura dese novo desvío debería reducir prácticamente a metade o tránsito de vehículos polo centro de Pedrafita. Segundo cálculos do Ministerio, debería pasar de 10.000 a 5.000 o número de vehículos que transita diario pola travesía. Eso sí, lembramos que ese novo ramal só funciona en sentido Madrid. E que opina? Cales son as impresións da xente? Comezaba a funcionar o sábado, de momento os veciños non notan demasiados cambios.
Normal, os mesmos non, porque algúns non entran.
O alcalde de Pedrafita opina que a apertura de Serramal é realmente un alivio. En momentos puntuais houve atascos importantes. Agora teme a chegada do inverno. Pode ser moi duro na montaña, veremos. Algúns transportistas queixanse pola pendente do novo acceso e é que en algúns puntos roza o 10%. Aí é nada. José Luis Raposo.
Creo que hoxe mesmo estou vendo, non sei nos camiões que poden pasar por un lado por outro un lunes, pero estou vendo que, bueno, que se funciona con que está o tema con moita normalidade. Que, bueno, así falando un pouco pois na moita realidade, o acceso é o que é, ten 11% de CP medio de desnivel, non? Sí, claro, eso en vehículos con cargas pouco tal, pois sí que tuven queixa xa de algúns camioneros, pero bueno, tamén teño a opción de salir de aquí ao lado, no sé, a 3 kilómetros de aquí e pasar a travesía, pero ao menos esa cantidad de turismos que se metían por aquí, pois a mitad deles non van a ir.
Habilitado ese ramal, agora toca preguntarse como van os traballos previos para reconstruir o viaduto que se viña abaixo. O Goberno Central informa de que os resultados da investigación para determinar as causas exactas do colapso desa ponte se darán a coñecer aínda a mediados de outubro. Ademais, o día 21 de setembro, pasado mañá, comezará a desmontaxe dos pilares dese viaduto. Seguimos falando de autovías. O Partido Popular presentará iniciativas no Congreso e no Senado para que o Goberno aclare cando estará rematada a autovía Lugo-Santiago. Despois de máis de 20 anos de execución, aínda non hai prazo. O Executivo falaba do 2024, pero os populares aseguran que a obra está prácticamente paralizada. Escoitamos ao senador José Manuel Barreiro.
É intolerable os retrasos que se veñen acumulando nesta obra. Desgraciadamente, todos aqueles compromisos que habían sido explicitados por parte do Goberno de Sánchez son incumplidos de forma reiterada. E non solamente neste caso concreto, sino en xeral canosa provincia. Por lo tanto, nós queremos saber cales son os plazos, cales son os compromisos orzamentarios que o Goberno ten previsto para esta autovía.
En canto ao ferrocarril, lembramos a secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, dixo en Lugo que o texto para asinar o convenio da Intermodal xa está listo. Tamén está rematado o proxecto da propia Intermodal. Confía en que as obras podan ser licitadas a principios do vindeiro ano. Pero non quedaron contentos os concelleiros do Partido Popular coa visita de Pardo de Vera. Por qué? Lembraron que hai moitas promesas en riba da mesa, pero de momento poucas realidades, moi poucas. Antonio Mejide lamentaba, dixo, a sumisión da alcaldesa de Lugo ao goberno socialista de Madrid. Escoitamos a Antonio Mejide.
Desde el Partido Popular tenemos claro que los lucenses necesitamos inmediatamente una autovía a Santiago que esté terminada. Necesitamos recuperar la autovía A6 a Lugo que sigue cortada en el Cebreiro. Necesitamos una autovía a Orense. Necesitamos una buena conexión por ferrocarril con Madrid y el resto de la Maseta. Necesitamos la alta velocidad y necesitamos que Lara Méndez deje de insultar a la inteligencia de los lucenses y que el PSOE nacional deje de atacar a nuestra ciudad.
A espera de ter datos concretos sobre o número de visitantes e tamén o retorno económico para a cidade, dende o Concello, dende o Goberno de Lugo fan unha valoración moi boa, unha valoración casi excelente do Caudal Fest que este fin de semana enchía Lugo de xente con nombres tan destacados como Estopa, Ilegales, Robiniesta. Falamos tamén da Semana Europea da Mobilidade. O bus urbano será gratuito o xoves con motivo do Día Europeo sen Coches. O tenente de alcalde Rubén Arroxo sacou peito da súa xestión. Dixo hoxe que nos últimos 3 anos a mobilidade en Lugo pasou polo maior proceso de renovación das últimas décadas, con cambios profundos que melloran o día a día da xente.
Poderíamos falar entre eles do plan de calmado do tráfico que se fixo en máis de 50 zonas da cidade con pasos elevados e lombos que, entre outras cousas, permite que os nenos e nenas poidan ir aos seus colexios moito máis seguros ou que cruces que eran perigosos, pois hoxe en día teñan o tráfico máis calmado. Avanzouse moito nas peonalizacións da cidade, gañando moitos espacios para os peóns. Fixose unha transformación do transporte público que ademais agora vai ser moito máis barato a partir deste venres e ademais este xoves, como é o día sen coche, o bus vai ser gratuito.
Non é tan optimista o Partido Popular. Presentou un decálogo de propostas para mellorar a mobilidade en Lugo, propostas plantexadas co ánimo de solucionar problemas que detecta na cidade. Son medidas difundidas, odito, na Semana Europea da Mobilidade. Antonio.
Desde el Partido Popular tenemos claro que los lucenses necesitamos inmediatamente una autovía a Santiago que esté terminada. Necesitamos recuperar la autovía A6 a Lugo que sigue cortada en el Cebreiro. Necesitamos una autovía a Orense. Necesitamos una buena conexión por ferrocarril con Madrid y el resto de la Maseta. Necesitamos la alta velocidad y necesitamos que Lara Méndez deje de insultar a la inteligencia de los lucenses y que el PSOE nacional deje de atacar a nuestra ciudad.
COPE Lugo.
Estar informado.
Un último asunto, unha nova triste fondo pesar na Universidade de Santiago polo pasamento da profesora Ana Goidiz, a catedrática de Historia da Arte e académica de número da Real Academia Galega de Belas Artes, era docente na Facultade de Humanidades do Campus de Lugo dende 1999. Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Pilar García Muñiz.